Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxt bo'lgay yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay har yurakda shiddat bo'lgay shaxt bo'lgay yurt boshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay
vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz bunda jamdir
kim eng ulug' hadis Buxoriy bobom 7 yoshida mantiq ustayirni yod olgan kim bizning Navoiy bobo
har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari
Jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib ular yurtni marralar sari boshlar berumiylar bosgan izlarni bosib